እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዓምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰሉስ 12 ሕዳር 2010 ወይ 21 ሕዳር 2017 እዩ ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም መምሕዳር ትራምፕ ብልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዝለዓለ ወፍሪ ክካይድየ ዝበለሉ ጸብጻብ ክነስዕብ ኢና ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ኣብዝሓለፈ ኣብ ከተማ ጀርመን ዝተኻየደ ኤርትራዊ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ዝተባሃለ ኣኼባ ዝምልከት እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም መራሒ ዚምባብዌ ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ካብ ስልጣኖም ከም ዝወረዱ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ተሃገር ኣፍሊጦም። እንተኾነ ካብ ፕረዚደንት ሙጋቤ ይኹን ካብ ቤተ ጽሕፈቶም ዝተዋሃበ መረጋገጺ ወይ ከዓ ነቲ ምዕባለ ዝነጽግ ሓበሬታ ዛጊድ የለን። 93 ዓመት ዝዕድሚኦም ሙጋቤ ንዚምባብዌ 37 ዓመታት መሪሖም እዮም። ዚምባብዌ ካብ ዕለት ነጻነታ ጀሚሩ ትፈልጦም መራሒያ እዮም ሮበርት ሙጋቤ። ንሓደ ሰሙን ኣብ ቤታዊ ማእሰርቲ ድሕሪ ምቕናይ ሎም ሰሉስ ካብ ስልጣኖም ወሪዶም ኣለዉ። ሙጋቤ መታን ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ካብ ሰራዊት ምክትሎም ዝነበሩ ተጋደልቲ ነበርን ተራ ዚምባብያንን ኣብ ትሕቲ ጸቕጢኦም ቀንዮም። ሰባስትያን ሆፋ ካብ ሃራሬ ንዝለኣኹ ሪፖርት ዊንታ ክተቕርቦ እያ።
ድሕሪ ሓደ ሰሙን ናይ ገዛ ማሕዩርን ዘተ ምስ መንጎኛታት እቶም ን37 ዓመታት ንዚምባብዌ ዝመርሑ ፕሬዚደንት ሙጋቤ ካብ መዝነቶም ለቒቖም ኣለዉ። ኣባላት ፓርላማ እቶም ፕሬዚደንት ካብ መዝነቶም ክለቁ መስርሕ ሕጊ ንምጅማር ኣብ ዝተኣከብሉ እዮም። ውሃቢ ቃል ጃኮብ ሙደንደ ንምልቃቅ መዝነት ሮበርት ሙጋቤ ዘመልክት ደብዳበ ንኣባላት ፓርላማ ዘንበቡ።
ኣይ ሮበርት ጋብርኤል ሙጋቤ ኢን ተርምስ ኦፍ ሴክሽን 96 ሰብሴክሽን 1 of the Constitution of Zimbabwe, hereby formally tender my resignation as the President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect.
እቲ ደብዳቤ ኣነ ሮበርት ጋብርኤል ሙጋቤ ብመሰረት ኣንቀጽ 96 ሕገ መንግስቲ ሃገረ ዚምባብዌ ካብ መዝነተይ ምልቃቐይ ብወግዒ የፍልጥ። እዚ ድማ ብቕልጡፍ ተግባራዊ ክኸውን ይብል። ድሕሪ መግለጺ ውሃቢ ቃል ፓርላማ ዚምባብዌ ኣባላት ፓርላማ ዜጋታት ሃገር እውን ሓጎሶም ኣብ ጎደናታት ከተማ ሓራሬ ብሳዕስዒትን ዋዕዋዕታን ክገልጹ ተራእዮም እዮም። እንተኾነ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ብዛዕባ እቲ ደብዳቤ ዝተዋህበ መብርሂ የለን። መራሕቲ ገዛኢ ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ካብ መዝነቶም ዝተባረሩ ምክትል ፕሬዚደንት ኢመርሰን ሙናጓ ስልጣን ከም ዝርከቡ እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ቀዳሚት ሚኒስተር ብሪጣንያ ተሪሳ ሜይ ምልቃቅ ስልጣን ሮበርት ሙጋቤ ዚምባብያውያን ካብ ጭቆና ነጻ ዝኾነ ጎደና ክኽተሉ ዘኽእል እዩ ኢለን። ዝሓለፈ ሰሙን ወተሃደራዊ ሓይልታት ነቲ ሃገር ድሕሪ ምቁፅጻሮም ሮበርት ሙጋቤ ካብ መዝነቶም ክወርዱ ጸቕጢ ክግበረሎም መጽንሑ ፍለጥ። ቀዳሚቲ እመቤት ግሬስ ሙጋቤ ድሕሪ ምእላይ በዓል ቤተን ካብ ስልጣን ኣብ መዝነት ንምጽናሕ ምስ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ኣብ ልዑል ውድድር ምጽንሐን እውን ፍለጥ። ዚምባብያውያን ኣብ መምሕዳር ሮበርት ሙጋቤ ሕጉሳት ከም ዘይነበሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ፕረዚደንት ሙጋቤ ግን ነቲ ዝመጽእ ዓመት ዝካየድ ምርጫ እቲ ሃገር ንምውድዳር ወጢኖም ምንባሮም ምፍለጥ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዚምባብዌ ሓቀኛ ስግግር ንክፍጸም ዝጸውዖት ኣሜሪካ ተቃወምቲ እኹል ባይታ ንክረኽቡ ህዝባ ድማ መጻኢ ዕድሎም ንክውስኑ መራሕታ ክሰርሑ ኣዘኻኺራ። ተጠባባቂ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ሚኒስትር ወፃ ኣሜሪካ ዶናልድ ያማማቾ ትማል ምሸት ክዛረቡ ከለዉ ድልየት ዚምባብያውያን ንምምላእ ሓቀኛ ቁጠባውን ፖለቲካውን ስግግር ምፍጻም ግድን እዩ ኢሎም። ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ዚምባብዌ ንዝተነብረ እገዳ ከልዕሎ ድልው እዩ። ዚምባብዌ ኣብ ከባቢያ ሃናጺ ተራ ንኽትጻወት እውን ድልየት ማሕበረሰብ ዓለም እዩ በሉ ያማማቾ። ኣሜሪካን እገዳታት ክተልዕል እንተኾይኑ ካብ ዚምባብዌ ትጽበዮ ነገር ይብሉ ንሶም ሰብኣዊ መሰዳት ክኽበሩ ተቃውምቲ ክሳብ መንግስቲ ምቋም ዝኽእልሉ ዕድል ክረኽቡን ከለዉ ኢሎም። ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይ ናብ ዝተኻየደ ካልኣይ ዙር ናይ ሓድነት ጉባኤ ጉዳይ ናይ ትግራይ ወረዳ ጸገዴን ናይ ኣምሓራ ወረዳ ጸገዴን ከምኡውን ጉዳይ ወልቃይት ዝርርብ ካብ ዝተገብረሎም መዕለቢ ዝተዋህቦምን ጉዳይ ነይሮም ክብሉ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ቪኦኤ ዝሃብዎ መግለጺ كم حق زرحق ايو إلوم أبوان برناول كايت هزبح التومان النت أمحارا أتو بريهو ترو يبال مسارحتنا عديسو أببا ناتو بريهو دحر مزرابوم يو قبرا قبرا مدن ترقيم والا
أتو نغسوت لهون نزهاو مجلس تخكلا يكونن زبالو أتو بريهو ترو قداي والكايت زي تفتح اللو مخنيات هزب والكايت إيدوليو زولو من النتو سلازخونا زقربو حقا من قستاوحوتو تقبال نسلاز سعان إيلام أنا أم حراي كبلن زخولو معك أنتات بهلاوي سناء أمراوي قوان قوان أم حرا سلازخونا إزي فتح اللي إلو نكل من قستاوي محاورات كل التقرائين بيت مخري فيدراشنين أقربو تقبال نت أي رخبني لهم أتون قسوت لهون قدايت أقادي سأقادي كلتي هزبي تازراربو فتحو والله نزبال وووون حصوت كبلو نتيجم الله.
تجري قداي بمشرته كلت هزبوي تسمامتو يفتتون قداي عيدل.
قداي تجري كلت يوم هزبتات تسمام عم زبط هو قداي كونن زعت تزيب نوع عالس زبط حمبر أي تفتحن بخلت يوم هزبتات تبص حسم مقنات يلن كلت يوم هزبتات زفط هو انتهى له هذا تجري كم زلون صدر مخانو من ترحيو.
قداي تقريت أقريك فتح كله كاب كلتي وغن توكلت تارخيبام نيرم كبلو أتون قسوت لهون زي تزاربوه كلتي أم وغنات أي تسمام علون أتون قسو زي فلتوه قدايهم تزاربو زرلو إلم أتو بريهو بموساخ سبسلطان حووحات دعادينن نا كلتي وكللات لعلو سبسلطان نزترخ بلو أمونغو هزبتات عم حران تقرأين كال أي ناي حادنت كوبائي أمو داتا اتزحال فصومون أبكتما غوندر مكيادو يذكر
بتكبار شبرات غزيزو ما بموغو تزركبو بعال مبراتو جيتاهون قدايوم كاب منغو زرئيو دانو حارن كلاعلو حاتيتوم أكاب حقي كم أقودات راو توبيا أبمو داتا خلتشحنشو منتر عامو تمرت مزقب بعال مبراتو جيتاهون بزبل بتكبار شبرات غزيزوم حموش تصابات فيدرال لعلو بيت فردي مدبل داتار عين مقابا ايا كابزو تسويومو سلست دانو حادة غلل تنيا كوينوم كدانيو اي غولون يوم ببابال نخل لعلو حاتي توم يوم مبراتو جيتاهون جيتاچو ادما اتلاي زفين نقابان تيونن اللاني شاماب زتبالو اتوم تخصصتي ناي هزوي والقايت حطو ناي محارا من النت قلباب جيروم قبن شبرا فتي من بزبل يوم تخصيصوم تمال بيت فردي زقربة عقاب حقي كدمي لومي زقربو مرتعوتات سلززا زوما تخصصتي خلاخلو ايقبا دو ايقبا النزبل بيين مهاب يونيرو يبل حادة كابل تبقى اتوم تخصصتي كابنغو توم تخصصتي اتو زر اي والد سنبت اب حتو كداي والك ايت مرقات زحازو بمخانوم يلعلنا إلى ميام تو بيت فردي بتأبغاتاتكم غير كم بصحف أقربكم بموال تلوات غصرة أسرت أربعة حدار كلتشان أسرت عم تمرت مهابون توم تأبغاهم نمالس كاتشو أمها حبيرهم أبزوا مبرق جوجي كل الأورمي بركز بولو سباز تساتفو لسلام أوصل في الوموعلو حتو أم حلوة كبابي تربحن معبالا عدلا سرحن زبلو يوم اتكبابي كم تن تلايتن ورق انزبالو معدنا زكو عطلون حتو أم كدمي لومي نفذو ملكتو أكل أغربهم كم تنبورون سولومون أبات زسرحو ريبورت حبيرو البرزيدنت هو مرجع سومالي لاند موسى به عبدي تعويتهم كوميشن مرجع تهاجر لوبي أبزوت أو مجلسي به حمصة ميتاوي عبد الرحمن محمد عبد الله 400 كم زرخابو قاليتو فيصل علي ورابي 400 بمركب صال ساي كوين اللو هلا في كوميشن مرجع سومالي لاند عبد القادر إيمان وارسامي اتو مسرح السلاماوي ناس أن رتعون كوين يتزازيمو إلام
زينا كاب بترا سمعكم زخبر لكم سمعتي نمسكن بترا زيرو ريدمس أميركايو نامنا يلما عن سبس عبكن حلف من محدار ترامب سرعات كيم جونغ نزيح قاوي من معبال نيكولرن بولستيك مسايلاتن تطو نخبلن نعالم لخش برا كل عين دقف كقوارس ان مقداد زلع على وفري كم زقب برافليتو بريزيدانت دونالد ترامب تمالي بلعلتي أب سمين كوريا زتقبرة ترين معقبات إيكونومي بتوساخي تهاجر شبرا أب زمولا زرزر حقراتون كتاعتو إياي لهم إزي ترير قنخعا سلاماوي وفري مستحقر وعلات نزل لهم سالساي أكالون كتنكف يخئليو كبرو منيستر وزعي يونايتد ستيتس ريكس تيلرسون قاليز عام نسأب سام ذاتي الساحوك مني أفورك اكتار بويا
سمين كوريا كسابتي أبكل تشحن شمونتان عمت مرات بريزيدنت جورج بوش زل علوو نعصر عمتات أبزر زرتنا يونايتد ستيتس مزقب مولت أشبرت زغونا هاقراتني رأيام إزخاء أكالتين وشمت كوريا كاب نيكلير نت أن مقوار زقبر زنبرا عالم لخط عريق نيروم جن إزت عريق فشي اللي يبلو منستر وطا يونايتد ستيتس ريكس تيلرسن
But as a result of actions they've taken, including assassinations outside of their country,
using it to start at Kabhagorom was a sabat bizta agada kemikalawi aswarat geram ansilam. Azi kabirti subgum tatiyum wasidam. Makhniyatu nihizbi abhadaga zaw dikba muhanu.
تيلرسن بزعباتهم أب زحالة فورحية كاتيت أب ماليزيا أم عرفوا نفرتي كوالا بغل التدك انستيوز تغنسألو حاو كيم أونغ ونيوم زارب زلو قن لوم يقدميلو أب أخي باكابيني بريزيدنت ترامب نقود دايتي أب سمين كوريا ننوح وانتا أسيرو دحرم تنح تداخيمو نابينا ترسيس دحرم تسو أبشاد شاي معالتو زموتي أميركاوي من سيتا مهرايون العلوم نيروم
Take this action today our thoughts turn to Otto Warmbier wonderful young man
እዚ ስጉምቲ እዚ ሎሚ ኣብ ንወስደሉ ዘለና ነቲ ዘገርም መንእሰይን ካልኦት ብጭካነን ጸቕጥን ሰሜን ኮርያ ዝተተንከፉ ቁፅሪ ዘይብሎም እውን ንዝክሮም
ሚኒስትር ወፃኢ ቲለርሰን ሰሜን ኮርያ ከም ንሽብራት ምውል ሃገር ተገይራ ምምዝጋባ ነተን ምስኣ ውዕላት ዝገብረ ሃገራት እውን ክትንክፍ ኢሎም ግን ንስርዓት ሰሜን ኮርያ ንምግታእ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ድሮ ብዙሓት ሃገራት ተፀንቢረን ኣለዋ ኢሎም ቲለርሰን
committed that they're going to curtail activities further with North Korea
in Vietnam abzbatsahna luwan misemen korea zello minqisqas kemzinikiyu qal atemallo malaysia kemtinikki atembialla singaporeun philippinesin kullu nigdi aqwaritsanallwa mingisti sudan belimdi azwarat kab semen korea ay zigazineru hizi kullu totomnu bal tesamamillo
ቻይና ናብ ሰሜን ኮርያ ትልኡኾ ጽዕነት ነዳዲ ዘይቲ ጠጠው ንምባል ዘኽእላ ጌራ እንተኮይና ቲለርሰን ክገልጹ ይከኣሉን ግን ኣብታ ዝደኸየት ሃገር ኣብ መዐደሊ ነዳዲ ዘይቲ ዝረአ ነዋሕቲ መስርዓት ብርቱዕ ህፅረት ነዳዲ ዘይቲ ከም ዘሎ ምልክት ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ሰሜን ኮርያ ምስተን ንዜጋታታ ኣብ ዝጠቅም ኢኮኖምያዊ ንጥፈታት ዝዋስኣ ካልኦት ሃገራት ንክትዋሳእ ዘኽእላ ለውጢ ንክትገብር ዝገብር እዩ ኣብ ዝተባህለ ተልእኾ እያ ዩናይትድ ስቴትስ ትኩረት ገይራ ዘላ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ኣብናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ መጀመርያ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ጀርመን ኤርትራዊ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ዘካየዶ ጉባኤ ማዕረ ክንደይ ኣብ ሕበራዊ ባይታ ዝሰረተ እዩ ዝብል ኣርእስቲ ሒዝና ንክልተ ካብ ኣባላት ቦርድ መድረኽ ዓዲምና ኣለና ብቐጥታ ናብ ተወለወለ ገብርኤል ካሕልፈኩም
ይቐኒለይ ኣባላት ቦርድ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ካብ ኒውዮርክ ኣቶ ስሌማን ኣደም ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ዘራኸበና ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ጀርመን ዝተኻየደ ጉባኤ እዩ ግን እስከ ብዛዕባ ሓድሽ ምዕባለታት ዞባና እውን ተናኺፍና ክንሓልፍ ዝሓደሰ ዘሎ ምዕባለ ኩነታት ዚምባብዌ እዩ ሓፂር ሓፂር ርእቶኹም ክሰምዕ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል
ይቐኒለይ ተወልደ ምዃኑ ኳነ ንስሌማን ቀዲም ከተብሎ ይደሊ ብፍላይ ከኣናት ናይ መድረኽ ምክንያቱ ምክትል ኣቦ እምበር ፈፃሚ ሽማገለ መድረኽ እዩ ኣቶ ስሌማን ግን ብዛዕባ እዚ ናይ ዚምባብዌ ልክ ሓድሽ ምዕባለ ናብ ዚምባብዌ መፂ ኣሎ ከም ኩሉና ንፈልጦ ድሕሪ 37 ዓመታት መሪሕነት ፕሬዚደንት ሙጋቤ ሕጂ ለውጢ መፂ ኣሎ ማለት እዩ ብዝኾነ መልክዕ ግን ዘይደማዊ ዝኾነ ለውጢ መፂ ከም ዘሎ እዩ ዝርአ ዘሎ ስለዚ ሓደ ዓብ መቀይሮ ናብ ኣፍሪቃ ካብኡ ናብኡ ከዓ ኣብ ደቡብ ክፍሊ ናይ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ስለዚ ሙጋቤ ሓደ ካብቶም ንነፃነት ዝተቃለሰን ብሓደ መጨረሻ ስልጣን ጥዕምዎ ነቲ ቅዋም ናይቲ ሃገር ዝቀየረ ሰብ እዩ ስለዚ ህዝቢ ዚምባብዌ ከም ዝተላዕለዩ ዝረአየ ስለዚ ከምኡ ይክብር ዘሊ ኒለይ
እዋ ከም ዝበልከ ዘይደማዊ ምዃኑ ስልጥን ዝበለ ይመስል ሕራ ኣቶ ስሌማን
የቀኔለይ ተወልደ ሰላም ከኒ ሰማዕትና ኣነ እውን ብዙሕ ካብ ኣቶ ተስፋሚካኤል ዝብሎ ዝፍለ ነገር የብለ እየ። ከም ኤርትራውያን ብፍሉይ ንጥምተሉ ምክንያት ናይ ጉዳይ ዚምባብዌ ብዙሕ ተመሳሳልነት ስለ ዘሎ ኣዝዩ የገድሰና። ዜሮ ዜሮ ድማ ምልኪ ካብቲ ሃገርን ህዝብን ክፅሮ ዝኽእል ላዕሊ እንተዳኺዱ ወዳኮ ይትርፍን እዩ። ናይ ኤርትራ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ከኣተወ ከሎ ሰላማዊ ዝኾነ ምስግጋር ናይ ስልጣን ክህሉ ተስፋ ንገብር። ስለዚ ብብዙሕ መልክዓት ናይ ኤርትራ ኩነታት ስለ ዝረኣየ ሓደ እቲ ለውጢ ታሪካዊ ግዴታ ምኳኑ እዩ ዝርእየካ ማለት እዩ።
ራይ ኣቶ ስሌማ ናብኡ ከለካ ዋላ ናብ ካልእ ቅድሚኡ ዝነበረ ምዕባለ ክንከይድ ኣብ ኣስመራ ዘይልሙድ ሓፂር ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተረእዩ ነይሩ። እንታይ እዩ እቲ ፀገም ትብሉ? መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ጉዳይ ምስ ኩለን ትካላት ሃይማኖት ከ ወይስ ንገለ ሃይማኖታት ዝያዳ ይጥምተን እዩ ዶ ትብሉ? ኣብተን ዝተፈቅደለን ማለት ሕፅር ኣቢልኩም ናፃ ርእቶኹም ኣቶ ስሌማን
ብናተይ ርእቶ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ ትካላት ኣብ ዝኽእሉ ይኹን ህዝባዊ ትካላት ብሓፈሻ ዘሎ ጥመተ ካብቲ ፍልስፍንኡ ዝነቅል ኮይኑ እዩ ዝርዳእኒ። ኣብ ኤርትራ ከምላትና ከም ንፈልጦ ኣማኒ ህዝቢ እዩ። ገሊኡ ኣብ ሙስሊምና፣ ገሊኡ ኣብ ክርስትና። ኣብ ክርስትና ኮይኑ ከዓ ተዋህዶ ወርድ ካቶሊክ፣ ካልኦት ናእሹ ኣብያተ ክርስትያናት እውን ኣለዎ ኣብ ኤርትራ። ግን ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ካብ ምትእስታዊ ኢድ ናይቲ ስርዓት ግዳይ ናይዚ ዘይኮነ ኮነ ይኹን ሃይማኖታዊ ትካል ስለዘይፀንሐ ፍሉይ ኣብ ሓደ ሃይማኖት ይክትበ ተሸግር ኢካ። ግን ብሓፈሻ ግን ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ኣብ ዝኾነ ይኹን ካብ ቁፅፅሩ ወፃኢ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ዝኾነ ትካል ፅልዋ ክሕድር ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ትካል ኣብ ልዕሊ እዩ ዘሎ ዘይተፃዋርነት ምዝ ዘተሓሕዘዋኒ
ሕራይ ኣቶ ኣስፋ ሚካኤል
ከምዚ ክግለፅ ፀንሐ እዚ ጥቅምቲ 31/2017 ተረክበ ተረክቦ ከምቲ ትንክፍ ዘበልካ ተወልደ ሓድሽ መቀይሮ ናብቲ ሃገር ክበሃል ከዓ ስለምንታይ እዚ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ናይ ሃይማኖት ኹን ኣብ ብሕታዊ ካልእውን ዝኾነ ኢድ ክእቱ ፀኒሕ እዩ። ስለምንታይ ቅዋም ዘይብሉ ሃገር ከምኡ ይልካዕ ሕጂ እዚ ናይ 31 ጥቅምቲ ካብ ትካል ዝፈልዮ እቶም ተምሃሮ ሰላማዊ ዝኾነ ጋብቃስ እዮም ኣካይዶም እውን ክብል ይኽእል እየ። እቲ ስርዓት ግን ንከምኡ ዓይነት እውን ንከምዚ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስን ብቀሊሉ ክፃርሶ ዘይክእል ብዘለዎ ሓይሊ መፅኡ ጠጣ ቢልዎ ዘሎ ጠጣ ቢልዎ ግን ግዜያዊ ጠጠው እየ ዝብሉ ኣነ ንሕና ከዓ ከም ኣብ ደገ ኮይና ንሪኦ ነቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ህዝቢ ተሲኡ በዓል ዋና ክኸውን ነዚ ለውጢ ከዓ መርሓ ክኸውንና ንደሊ እዚ ከዓ ምልክናት እዩ ክብደሊ
ሞ ናብቲ ዘምፃና ብቐንዱ ናብ ጀርመን ክንኣቱ መድረኽ ናይ ሃገራዊ ዘተ ዝተባሃለ ምትእኽኻብ ሓደ ጉባኤ ጌር ነይሩ። ኣቶ ስሌማን ኣደም እውን ምክትል ብመንበር ምኳንካ ይሰምዕ ዘለኹ ሞ እዚ ምትእኽኻብ እዚ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣለዎ? ኣቶ ስሌማን ብዙሓት ምትእኽኻባት መድረኽ እውን ቅድሚ ሕጂ ስማዕ ስለ ዝነበረ ናትኩም ምውሳኺ ሕጂ ብኡ ብከምዚ ምውዳብኩም እንታይ ፍሉይነት ኣለዎ?
የቕኒለይ ተወልደ ብዙሕ ምትእኽኻባት ኣሎ ልክዕ እዩ። ንሱ ድማ ካብቲ ተመክሮ ናይ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ መድረኽ ክገብሮ ዝህክኖ ዘሎ ጉዳያት ምናልባት ኣብዚ ኣቲናዮ ዘለና ቅልውላዊ ፖለቲካዊ ይኹን ማሕበራዊ ወላ ሃገርና እውን ዳርጋ ብርሰት ኣብ ልዕሊ ኣንፅላሉ ኣብ ዝብሉ እዋን እቲ ክፀንሕ ዝኽእል ካልኣዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፍልልያት ኣውንዚፉ እቲ ሓይልታት ተቃውሞ ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ባይታ ኣብ ሓደ ሃገራዊ ራእይ ሰፊሩ መታን ነቲ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ዘልዮ ልዕልና ሕጊ ምእንቲ ክነግስ ቀዋማዊት ሃገር ምእንቲ ክምስርት ሓደ ሰላማዊ ዝኾነ ምስግጋር ናይ ስልጣን ኣብ ኤርትራ ንክመፅእ ብሓባር ኮይኑ ክሰርሕ ምእንቲ እዚ ሓይልታት እዚ ኣብ ሓደ ጥምረት ክምፅእ ኣለዎ። ነዚ ከም ቀንዲ ዕላማ ገይሩ ብፖለቲካዊ ውድብ ስለ ዘይኮነ ናይ ገዛ ርእሱ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ የብሉን፣ ግን ከም ቀንዲ ዕላምኡ ነዚ ዕላማ እዚ ክውን ንምግባር ድቃለ ዘሎ ትካል እዩ። ተቃውሞ ናይ ኤርትራ በብእዋኑ እንዳተሰነ ክከይድ ፅኒሑ እቲ ብኸይሉ ዘሎ እቲ ናይ ሓባር ስራሕን እቲ ኣብ መንጎ ናይ ውሽጥን ናይ ግዳምን ተቃውሞ መራኸቢ ድልድል ምፍጣር እሞ ሓደ ስጡም ዝኾነ ሃገራዊ ተቃውሞ ንለውጢ ክውን ክገብር ዓቕሚ ዘለዎ ሃገራዊ ተቃውሞ ንምምስራት ዝዓለመ ጎስጓስን ፃዕርን
ዘካየድሎ
ውድባየ ዝብሎ
ናብ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ወይ ሕጂቲ ብዓብኡ ብሓባር ንምስራሕ ዝኽእል ግን ባይታ ኣሎ ዶ? እዞም ሕጂ ኣኸኺብኩም ዘለኹም ከ ንምዃኑ ወላ በቲ ዝተሓተ መሰማሚዒ ባይታ ኣለኩም ዶ? ማዕር ክንደይ ኣብ ውሽጡኹም ኣብ ሃገራ እውን ኣብ ዞባ እውን ኩነታት ተሰማምዑ? ኣቶ ተስፋ ሚካኤል
መጀመርያ ተወልደ ንኣብነት ከም ኣብነት ነፍሰይ ከምፃኣነ ኣባል ቦርድ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ኮይኑ ኣለኹ። ግን ከምቲ ንሳውንድ ፈልጦ ድሕረ ባይታ ናተይ እውን ኣነ ኣባልነተይ ከም ናይ ፖለቲካ ኣባልነተይ ኣባል ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እየ። እዚ ክብል ከለኹ ኣብዚ ዋዕላ መቀይሮ ዝተባሃለ ብወገን መድረኽ ዝተዳለወ ተኻፈልናሉ ምክንያት ናይ ሓባር ዕላማ ዘለና ግን ብዝተፈላለየ ምክንያታት ኣብነንበይኑ ትማሉም ብሓንሳብ ፀኒሕና ዝተፈላለየና ሰባቲና እውን መብዛሕትና ክበሃል ይከኣል እዩ። ሕጂ ግን መድረኽ ድሕሪ 4 ዓመታት ንባዕሉ ከምዚ ሓድሽ ሓሳብ ኣምፅኡ ብወለንታን ብሰናይ ድሌት ንተኻፈልና እዩ። ኣብኡ መፂና ነቲ መድረኽ ዘዳለዎ ንድፍታት ነይሩ ናብኡ ኣቲና ንዕኡ ከመጌርና ኣብ ሓደ ንዘሎ ኩሉ ኩነታት ናይ ሃገርና ንገጥሞ ህዝቢ ኣብ ውሽጢን ኣብ ደገን ዘሎ ከመይ ገይሩ ይራኸብ። መድረኽ ንባዕሉ ሓደ ዘይፖለቲካዊ ትካል እዩ፣ ግን ነተን ውድባትን በርጌሳን ማሕበራትን ብሓንሳብ ኣምፂኡ ኣብ ሓደ ዘተ እቲ እውን እቲ ዕላማ ዝነበረ ከዓ ዝፈላለየና ነገር ኩሉ ግዜ ኩሉ እዩ፣ ግን ከመይ ጌርና ሓንሳብ ንሰርሕ፣ ከመይ ጌርና ነዚ ዘሎ ናይ ዝሃገር ፀገም ኣብ ዲሞክራሲ ይልወጥ፣ ንዲሞክራሲያ ከመይ ጌርና ንሰርሓሉ፣ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ብዓንዳ ርእሱ እቲ ለውጢ ካብ ውሽጢ ስለዝኾነ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ቀንዲ ዕላማን ተበግሶ ናይዚ መድረኽ ኣቃወማ ማለት እዩ። ስለዚ ባይታ ኣሎ ክብል ክእል ያነ ህዝቢ እውን ተስፋ ኣለዎ፣ ፅፅቢት ኣለዎ። ስለምንታይ ከም ዝ ዘለኹ ኣብኡ ዝተረኸበ ኣካል ዳርጋ ንሂወቱ ሙሉእ ነዚ ሃገር ዝተቓለሰላ ኣካል ነይሩ እዩ። ካብ 61 ዓመተ ምህረት ኣብ ቃሲ ብንእስነቱ ዘወፈየ ኣካል ነይሩ። በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ደቂ 21 22 ዝዕድሚኦም ከዓ ኣብ ተኻፊሎም ነይሮም። ብዙሕ ነገራት ፍልል ኣሎ፣ ግን ተራኺብካ እታ ምርኻብ ንባዕላ ፅቡቅት እያ። እቲ ሓደ ሽግርና ኮ ዘይራኸብ ምዃንና እዩ። ተራኺብና ብሓንሳብ ክንዛረብ ፅቡቅ እዩ ኮይኑ ስምዓኒ
እቲ ምዝርራብ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ግዜያዊ ፍቅሪ ወይ ከምዚ ግዜያዊ ሕፅኖት ዝብልዎ ገለ ከይከውን ዝብል ስግኣት ዘሎ ወላ በቲ ደንበ ተቃወምቲ ኣብ ብርክት ዝበለ ምክንያቱ ንነዊሕ ጠመተ ሃገራዊ ኣጀንዳ ዘለዎ ድዩ። ምናልባት ገሊአን ብዛዕባ ናይ ሃገር ሉዓላውነት ወይ ቅዋም እውን ዝቕዋም ሕጂ ኣብ ኤርትራ ይስራሓሉ ይስራሓሉን ካል መካትዒ ጉዳይ ኮይኑ ግን ንዑ ዘይቅበሉ እውን ክህልዎ ክእሉ እዮም። ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ሒዞም መፂኦም ምናልባት ኣብታ ናይ ፀባሕ እትበሃል ኤርትራ ኣትዮም እንታይ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ዕድል ከምፅኡ ይኽእሉ ትብል ኣቶ ስሌማን
ፅቡቅ ሕቶ ግን ቅድሚያ እታ ዝሓሲትካ ዝምርካ ሕቶ ኣቶ ተስፋንኬል ፅቡቅ ግን መሊሱ ኣሎ ዓባይ ሕቶ እ ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ባይታ ሲ ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ኣባይ ቁሩብ ክውስኽ ድ ነ ሎሚ ይትረፍ ዶ ኣብ መንጎ ሓይልታት ተቃውሞ ሲ ወላ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝደናግፁ ሰባት እውን ኩሉ ኤርትራዊ ዳርጋ ክብሉ ክእል ዘይፈላለየሉ ኣብ ቅድሜና ተገቲሉ ዘሎ ሓደ ጉህድ ሓቂ ኣሎ። እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ኤርትራ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ቅድሚኡ እውን ንዓሰርተታት ዓመታት ፖለቲካዊ ቃልሲ ከካየድ ከሎ ዕላሙ እንታይ ነይሩ? ሓንቲ ብሰላም ክነብረላ ዝኽእል ሕጊ ዝነግሰላ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝነግሰላ ሃገር ንክምስርት ተቃሊሱ እምበር ጥራሕ ንባንዴራ ኣይኮነ ነይሩ ተቃሊሱ። ድሕሪ 26 ዓመት ድማ ሓንቲ ዝምነያ ዝነበረ ዴሞክራሲያዊ ብልፅግቲ ሰላም ዝሰፈና ሕጊ ዝሰፈና ሃገር ክሃንፅ መቸም ኣይበቃዐን። ስለዚ መበገሲ ዝኸውን ፖለቲካዊ ባይታ እዚ እዩ። ንቅድሚት ዘራ ጥሚትካ ኩሉ ግዜ ዘዝጠምረካ ነገር እንዳበዝሐ ዝኸይድ። ስለዚ ዝተፈላለዩ ነገር ኮ ወላ ድሕሪ ለውጡ እውን ክፈላለዩ ይኽእል እዩ። ፖለቲካዊ ሓይልታት ፍልልያት ክህልዎም ባህርያዊ እዩ። እንተደ ኸውን ዝፈወኪ ኢሎም ኣብቲ ንቡር ኩነታት ሃገርና ምስ ተመልሰት ብፖለቲካውን ብሰላማውን ብሕጋውን ኣገባብ ዝቃለሱሉ ዕላማታት ኣብ ጎኒ ወንዚፎም ሎሚ ግን ኣብቲ ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ባይታ ንክሰርሑ ኣብኡ እዩ ዘነሩ እቲ ፃዕሪ። ስለዚ ሓደ ካብቲ ዕላማታት ናይ ፍራንክፈርት ቅድሚኡ ናብ ናይሮቢ ቅድሚ ዓመትን ፈረቓን ዝተካየደ ሃገራዊ ናይ ምምኽኻራዊ ዋዕላ እንታይ ነይሩ እቲ ሓሳብ ኣብዚ ነገር እዚ ዘተኮርዕ ድምቀት ዘለዎ ክትዓት ንክካየድ እዩ ነይሩ እቲ ቀንዲ ዕላማ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ብሓደ ነቲ ንሃገርና ብልክዕ ሎሚ ኣብ ቅድሚኣ ዘለዎ ዓበይቲ ጉድሆታት ናይ ሓባር ርዲኢት ክህልውና እዩ። ምክንያቱ ንሱ መርሓና ክእል እዩ ናብቲ ኣበናይ ስጉምቲ ክንስጉም ንክእል ኣበናይ ደረጃ በፂሕና ኣለና ሃገርና ኣበናይ ኩነታት ኣት ያላ እዚ ናይ ሓባር ርዲኢት እንተረኣትሪና ናይ ሓባር ሃገራዊ ራእዩ ድማ ክንጥሪ ንክእል ኢና። ኣብኡ ዝተመስረተ ናይ ሓባር ስራሓት ድማ ክስራሕ ይኽእል። እዚ ድማ ናብቲ ለውጢ ዘለና ይኽእል።
ናብ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ተመሳሳሊ ትሕቶ ናይ ሓባር ባይታ ክንብል ከለና ሃገር ከይሓዝና ከመይ ጌርና ኢና ምሳኻትኩም ክንከውን ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ሃገር ከም ሃገር ከማ ናይ ሃገር ሉዓላውነት ዝብል ወላብቲ መግለፂኹም ኣነ ብምሉእ እኳ የንበብኮን፣ ግን ሉዓላዊ ግዝኣት ናይ ሃገር ክኽበር ከም ዘለዎ ካብ ዝኾነ ጎረባብታ ይኹን ካልእ ተፃብኦታት ንድሕሪ ኣሎ ኮይኑ ንዑ ዝምልከት እውን ብከም ኣፈታትሑኡን ናይ ደንበ ተቃወምቲ ተራን ዝምልከት ነዚ ዘይኣምኑ ወገናት ኣብ ማእከልኩም ወይ ብሓባር ምሳኹም ክዛተዩ ከለዉ ማዕሪ ክንደይ ከዛልእ ይኽእል?
ሕጂ ኣብዚ መጀመርያ ዋዕላ ኩሉ ርእስቲ ምፂኻ ኣብ ክልተ መዓልቲ ክትፈትሖ ይከኣል ምባል ከም ሕቶ እውን ዝነቅብ ኮይኑ ይስምዓንን። ሓደ ንባዕልካ ተረኺብካ ኮፍ ኢልካ ምዝታይ ማለት ቅድምቲ ዘለካ ምትእምማን ምፍላጥ እዩ። ፀገምና ኮ ተወልደ ብቐጥታ ተኣሚንካ ንሓደ ጉዳይ ዋላ ትፍልልን ከለካ ኮፍ ኢልካ ምፍታሕ እዩ። መሰረቱ ተሃገር ናይኮኑ ሃገር እያ ተሃገር ዝያዳንን መንግስቲ ድግፉ ኣይኮነትን ወይ ከነቶም ተቃውምቲ ኩልና እዚ ሃገር እዚ ሃገርና እያ ኩልና ከ ንግደሰላ ኢና። ሕጂ ካብዚ መቂልና ካብቲ መጀመርታ መዓልቲ ሓደ ዓበይቲ ርእስታት ኣምፂኻ ከም ኣርእስቲ ምፂኻ ክውዳእ ዘይክእል ነገር ክኸውን ኣይክእልኒ። እዚ መጀመርታ እዩ። ቀፃሊ ግን ዝግበ ዘለካ እናመፀ እናተፈትሐቲ ጉዳይ ከይድ ክእል እዩ። ኣብነት ብዛዕባ ናይ ሃገር ማለት ጣልቃ ምትኦ ናይ ካልኦት ኣብቲ እዋንቲ ዝተዓዘብናዮ ዋላ እውን ዝሰምዓና ነገር የለን ኩሉ ተረድኡ ነዚ ሃገር እዚኣ ብዝኾነ መልክዕ ብካልእ ጣልቃ ኢድ ኣቱነት ክህሉ ይብሉ ዝብል እምነት እዩ። ሃገራዊ ፕሮግራም ዘለዎ ኣካል እውን ክብል ክእል እየ ማለት እዩ። ግን ከመይ ጌርካ ንዕኡ እናኣለካ ክክየድ ኣለዎ። ብዓንዳ ርእሱንቲ ናይ ሃገር ጉዳይ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ዘይጎነ ፃውቃት ፍታሕ ኣለዎ ንሰባት ኢና። ስለዚ እዚ መበገሲ እዩ ተበጊስና ኣለና። ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ደገፍ ክረክብ እዚ መድረኽ ትፅሚት ናይ መድረኽ እዩ። ገሰጋግና ገ ክንእርም ካብ ጌጋትና ተናሂድና ከዓ ኣብ ፅቡቅ መንገድን ህዝብና ክንሰምዕ ህዝቢ ዘካፈሎ ቃሲ ትርጉም የብሎም። ስለዚ ህዝቢ መፅኡ ናተይ ይክብሎ ኣለዎ። እዚ ክበል ዘሎ ማለት እዩ
ሕራይ ኣባክ ኣለዎ ሓንቲ ንእሽቶ ሕቶ ኣቶ ስለማን
ኣብዚኣ ከይወፀና ዶ ሓንቲ ዲ ዝኮሶ
ሕራይ
እዚ መደብ ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ክቕፅል እዩ። ክሳብ ሽዑ ንኣቶ ስሌማን ኣደም ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ካብዚ ካብ ኒውዮርክ ነመስግን። ሕዚ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ሰላም ጥዕና ሃበለይ ኣቶ ምሩፅ ኣብርሃ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ክወቅስ ሰሚዐ እዮ። ሎሚ ኣሸንኳይዶ ድምፂ ኣሜሪካ ብዓለም ዝፍለጥ ካልእ ሰብ እኳ ሓበሬታ ክጋገ ኣይክእልን እዩ። እዚኣቶም ደኣ እሞ ምስ ሓበሬታን ብሓበሬታን ዝውዕሉን ዝሓድሩን እንዲ ሞ ከመይ ጌርካ ዘይፃርኹም ትብሎም ኣለካ? ኣፃርዮም 24 ሰዓት ሙሉእ ዳርጋ ክብል ክእል እዩ። ሓበሬታ ከይጋገዩ እናረኣዩ እናኣረዩ ዝውዕሉ ሰባት እዮም ሞ ዝጋገዩ ኣይመስለንን። ኣሽ እንኳይ ደንሳቶም ስካልእ እውን ኣቃሊሕዎ ኮይ ቅድሚ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ሰሚዐየ ወይዘሮ ኣዜብያ ተባሂላ ነይራ መጀመርያ። ዳሕራይ ንሳቶም ድማ ኣቶ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ዝብል ወሲኾም ማለት እዩ። ስለዚ ሓበሬታ ግልፂ ገይሮሞ ሓወይ ምድጋፍ ካልእ እዩ፣ ግን ሰብ ንክትነቅፍ ኣይትበገስ መጀመርያ ኣረጋግፅ ጠቐኒየለይ።
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ለስማዕኹምና ናይ ትግራይ ናይ ጎንደ ናይ ኣምሓራ እንዲብል ስልተ ፀገደ ከፊሎም ኣምፅኦም ወያኔን ባዴንን ተሳምዖ ክልቲኦም እየ እምበር እዚ ኣይተጠየቐና ሕዚ ውሳነ ኣይኮነን። ኮይኑ ግን ወልቃይት ፀገዴ ሰመድ ኣርማጮ እዚ ናይ ጎንደር ታሪካዊ ግብኣት እዩ እምበር ትግራይ ድበሃል ፀገዴ የለን ካብ ተከዘነጀው ትግራይ ድበሃል ዓዲ የለን ሞ እዚ ናይ ወያኔና ባዕደ ምስሊ ምሕነት ተቐባልነት ድየውሉ ህዝቢ ዳይ መኸረሉ ድምፂ ዳይ ሃበሉሉ ውሳኔ ስለ ዝኾነ ውድቂ ተቐባልናየት የውሉል ሞዚ ክፈልጥዎ ኣለዉ ማለት እዩ። ቅድሚረይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ።
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹ? ናብ ዝተፈላለየ ክልላት ፀሪፍሞም ተጋሩ ዝሞቱ ኣለዉ ንብረቶም ከፍቶም ተወሪሶም ካልኣይ ከዓኒ ናብ ትግራይ ልኢኹም ንመንግስቲ ትግራይ ክልል ትግራይ ኣፍሊጦም መልሲ ይርኸቡን ቅድሚ ዓደም ሓራ ዝነበሩ ሽግር ከይበፅሐ ከሎ ናብ ትግራይ ልኢኹም እዮም ምንም መልሲ ይርአ ምስ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግን። በኣርከስ በዛ ሓፃር ሙዚቃ ኣሚር ዳውድ ኣብዚ ክልተ መዓልታት ዝወፃእ ሓዳስ ሰሓባ ናቴ ትብል ደርፊ ብምግባዝ ክሳነበተኩም ድሓን ሕደሩ።
كل تنتكيو ترح نعي سلف الله يا بكبلا وبرح يسكي يا بكبلا بوز نعي ولا نعي زما سمتع نعسخ نعي نعي كل تنتكيو ترح نعي سلف الله يا بكبلا وبروح يسكي يا بتبايلة بدل نعيه ولا لا عن تبوح الله واخده نعيه ولا لا وإزام تعتي ناتك خريتي.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.